Sveicināti, klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Esmu Ģirts Rozners. Ļoti daudz klausītāji ir izteikuši lielu interesi par pedagoģes un ģimeņu konsultantes Valdas Reķes sagatavotajām tēmām mūsu raidījumos. Un mēs, programmas veidotāji, esam pateicīgi jums, ka neslēpjat savu interesi un bieži izsakiet savu vērtējumu un viedokli par iepriekšējās programmās dzirdēto. Arī šajā reizē raidījuma sākumā ģimeņu konsultante Valda Reķe ir sagatavojusi aktuālu tēmu par konfliktiem ģimenes dzīvē. Būsim priecīgi saņemt arī kādu atsauksmi no jums, klausītāji. Un tāpēc raidījuma vidū nosauksim arī adreses, uz kurām varat rakstīt. Bet tagad par konfliktu risināšanu ģimenē.
Labrīt! Pirms nedēļas šī rīta raidījumā mūsu kopējā tikšanās reizē es runāju par konfliktu kā izdevību, sakot, ka konflikts ir laulības neatņemama sastāvdaļa, kamēr tā vispār pastāv, un ka vīrietis un sieviete pēc savas būtības ir ļoti atšķirīgi, un vēl, ka to atšķirību dēļ īstenībā cilvēki dzīvo kopā. Un vēl es arī jums piedāvāju formulu, ka konflikta daudzums laulībā nosaka ātrumu, ar kādu laulību virzās vai nu pretī izaugsmei vai sagrāvēji, un ka labi vadīts konflikts ir kā kāpnes, kas var aizvest augstākā līmenī, un par to tieši šajā rītā. Es vēlos sākt ar 8, varētu nosaukt, noslēpumiem konfliktu risināšanai, un es ceru, ka kāds no šiem jau jūs būsiet pielietojuši, un varbūt ļoti gribētos ticēt, lai arī citi no šiem piedāvājumiem jums noderētu. Vispirmām kārtām, mans, es, man. Viss šie vārdi kopdzīvē jānomaina ar mēs, mums, mūsu. Diviem es vienā mājā alaž paliek par šauru. Otrkārt, konfliktiem nav noilguma, ja tā varētu teikt. Nevilcinieties ar to atrisināšanu. Tāpēc jau arī iepriekš pieminētajiem kaču suņu metodas cienītājiem, pielietotājiem ir izredzes izaugsmei. Nenovilciniet laiku. Pieturieties pie tēmas. Nekas nav tik graujoši, kā runāt par lietām, kas neatiecas uz esošo situāciju, vai arī jebkura konflikta laikā, jebkuras nesaprašanās laikā pieminēt visus radiniekus un visu iepriekšējo dzīvi. Aizmirstiet par to, ka tieši jūsu viedoklis vai rīcība ir pareizākais un ka tieši jums jābūt uzvarētājam. Ar šādu attieksmi maz ko izdodas atrisināt. Vēl neapsaukājieties. Nesauciet lamu vai jebkādos nepatīkamos vārdos savu sievu vai vīru, ne arī viņa tuviniekus. Un neapsaukājiet viens otru nekādā gadījumā, un tas izdodas ļoti viegli. Iejūtīgums un ieklausīšanās. Šī dažkārt ir visgrūtākā daļa. Kaut vai uzņemiet laiku, cik ilgi katrs runās, vienojieties, un tad mainieties pa kārtai, ja citādi nevar. Un varbūt pēc tam jau tas ir kā pieredums un tāda laba recepte. Arī dot un ņemt princips. Atceramies, ka svētīgāk ir dot nekā ņemt, jo laulība jau vispār ir sevis atdošana otram, pie kam brīvprātīga un labprātīga. Un vēl visbeidzot, nosviniet katru uzvaru, katru kopēju vienošanos, kopēju lēmumu pieņemšanu un apsveiciet viens otru tikai tā, kā jūs to protat, lai tas abiem ir patīkami. Un vēl ir tāds ieteikums varētu būt vai dzīves pieredze, ka par konfliktiem der arī runāt mierīgos brīžos, kad nekas nav sasāpējis, bet kopīgi izrunāt par divām galvenām lietām. Pirmkārt, kas mani kaitina? Vai sadusmo tavā rīcībā un otrādi. Nu, piemēram, tā varētu būt jokošana par sievu savu seno draugu pulkā, vai arī sieva vienmēr konflikta gadījumos skrien pie vecākiem vispirms pēc padomu. Varbūt mums vajadzētu kopā izrunāties un tikai tad jautāt vecākiem, ja mēs galīgi netiekam galā, ja vispār jautāt. Vēl varētu būt arī, ka sieva piemin, ka tu vienmēr bieži aizmirsti manu dzimšanas dienu vai arī mūsu kāzu gadu dienu. Un vīrs var pārmest, ka sieva iztērē vairāk nekā iepriekš kopīgi nolēmts un par to nesaka, kamēr vīrs pats to atklāja. Nu, tas var būt arī otrādi, bet principā. Un vēl parunāt pavisam mierīgi par to, kāds es esmu, kad dusmojos. Kādi ir iemesli, kā es izturos, jo cilvēks ir brīži, kad nevalda par savām emocijām un par savu rīcību, kādas ir tavas sajūtas un vēlēšanās, ko es vēlos, kā lai tu rīkotos, kad nākošais sadusmojos vai kad rodas kādas problēmas. Un šīs lietas nedodas rokā tik ātri un viegli, kā gribētos, ja jau no bērnības nav iemācīts un pielietotas tās prasmes, kā lūgt piedošanu, kā lietas risināt, kā noskaidrot neskaidrības. Un dara arī ielāgot, ka ir seši vārdi vai frāzes, kas sanikno visvieglāk jebkuru cilvēku, un tās ir tādi vārdi kā vienmēr, nekad, vai tu vienreiz aizmirst par to, tu esi tieši tāds un tāds, atceries, tu vienmēr aizmirsti, tu nekad neesi gatavs laikus, kad mēs braucam, vai tu vienreiz nevarētu mani ieklausīties, aizmirst par to, tā sakot, ai, tas nekas, tu jau tāpat neko nesaproti, īstenībā tas nozīmē. Tu esi tieši kā tava māte, vai tieši kā tavs tēvs. Atceries, ka tu kādreiz man pirki ziedus bez iemesla, vai atceries, ka tu man pienesi brokastis gultā un šīs te atgādināšanas. Un visbeidzot, laiku pa laikam kopīgi palasiet Salamana pamācības. Un es arī šajā rītā vēlos lasīt no 18. un 19. nodaļas, un, protams, tur ir vēl vesela rinda, kas ir ļoti svētīgi lasīšanai kopā. Kur nokļūst bezdievis, tur ierodas arī nicināšana un negods ar izsmieklu. Kur cilvēks nerīkojas ar prātu, tur neiet labi. Un kas ir pārmērīgi? Aš ar savām kājām, tas rada sev zaudējums. Un jūs jau dzirdējāt, ka iepriekšējā un šajā raidījumā izskanēja vārdi no trešās nodaļas, 5. un 6. panta, paļaujies uz to kungu no viss sirds un nepaļaujies uz savu prātu gudrību, bet domā uz to kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzenas tavas tekas. Un ja jūs neko no iepriekš teiktā neatceraties, tad īsumā pats galvenais ir, ka problēma vai konflikts situācija ir jāapspriež. To nedrīkst aprakt. Lūdziet Dievu, lai svētais gars jūs vada. Un risinājums problēmai vai konfliktam pieņemiet to kā izdevību, kā izaicinājumu jūsu kopējai izaugsmei. Un visbeidzot, apustuls Pēters 1. Vēstulē 2. Nodaļā 15. 17. Pants. Jo tāda ir Dieva griba, ka jūs labu darot, apklusinātu neprātīgu cilvēku nezināšanu. Turiet visus godā, mīliet brāļu sājumu, bīstieties Dievu, godājiet valdnieku. Un 3. Nodaļā, bet visbeidzot, esiet vienprātīgi, līdzietīgi, brālīgi, žēlsirdīgi, pazemīgi, neatmaksādam ļauna ar ļaunu, ne zaimes ar zaimiem, turpretī svētījiet, jo uz to jūs esat aicināti, lai jūs iemantotu svētību. Lai jums izdodas nosvinēt visas tās labās lietas, ko jūs kopīgi piedzīvojat. Ar labu rītu!
Dzirdējāt ģimeņu konsultanti Valdu Reķi. Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Ja vēlties mums rakstīt par tikko dzirdēto tēmu, kādu atziņu vai jautājumu, rakstiet Valdai Reķei Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV 1010 vai e-pastu valda@baznica.lv. Dzirdējāt dziesmu Oslo gospel kora izpildījumā Shine Your Light. Bet tagad pienācis laiks Bībeles apcerei. Pie mikrofona mācītājs Viesturs Reķis.
Sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Šajā rītā vēlos ar jums kopīgi izlasīt no Lūkas evaņģēlijas 16. Nodaļas ievad daļu vienu no Kristus līdzībām, kur viņš runājot arī ar mācekļiem stāsta, bija bagāts cilvēks, tam bija mājas pārvaldnieks, par to viņam pienesa ziņas, ka tas izšķērdējot viņa mantu. Tad viņš to aicināja pie sevis un tam sacīja, ko es dzirdu par tevi. Dod norēķinu par savu namturību, jo tu nevari ilgāk būt par pārvaldnieku. Tad nama pārvaldnieks nodomāja sevī, ko es tagad darīšu, jo mans kungs man atņem nama valdīšanu. Raktes nespēja diedelēt es kaunos, Es zinu, ko darīšu, lai tie man uzņem savās mājās, kad es būšu atstādināts no pārvaldnieka amata. Un ataicinājis pa vienam visu savu kunga parādnieks, viņš sacīja pirmajam, cik tu manam kungam esi parādā. Tas sacīja 100 mucu eļļas, bet viņš teica, še ņem savu zīmi, sēdies rakstu tūliņ 50. Pēc tam viņš kādam citam jautāja, bet tu, cik tu esi parādā, tas sacīja 100 mēru kviešu, viņš teica, še ņem savu zīmi, rakstu 80. Un kungs uzteica netaisno nam pārvaldnieku, ka tas gudri bija darījis, jo šīs pasaules bērni savās lietās ir gudrāk par gaismas bērniem. Un es jums saku, darat sev draugus ar netaisno mamonu, lai, kad viņu vairs nav, tie jūs uzņem mūžīgajos mājokļos. Visai dīvains teksts, reizēm cilvēkiem ir grūtības to skaidrot un prātot, un daudz saka, tas varbūt pat ir lieks, Bībelē nevajadzīgs, jo ko tad šeit mēs proklamēsim un pasludināsim korupciju, netaisnas gandrīz kriminālas darbības, un vispār kā Jēzus var kaut ko tādu izmantot, lai runātu par Dievu valstību, jo viss šīs līdzības runā par cilvēkiem un par Dievu valstību, par to attiecībām. Un tāpēc jau nav brīnums, ka daudz nevarēja to pieņemt Jēzus dienās, jo tas nesaskanēja ar viņu svētumu izpratni. Vēlāk mēs redzam, ka cilvēki pat smējās reliģiski noskaņot cilvēki farizēji, tie viņi izsmēja par šīm te līdzībām. Un citi var jautāt, vai tad, ja Dievu arī aino un Dievu valstību ar šiem principiem, vai tad arī tur tad nav taisnības? Jo arī ir vietas, kur viņš Dievu valstību tad salīdzina ar netaisno tiesnes savu nākšanu, salīdzina ar zagli, kas nāk naktī, bet vai tad tas ir galvenais? Kas ir galvenais šajā līdzībā, kuru Kristus stāstīja, par ko viņš runā? Viņš runā ne jau par cilvēku, un arī, ja mēs runātu par cilvēku, te jau nav teikts, ka tas pārvaldnieks kaut ko būtu noziedzies. Tā ir reāla situācija, kāda ir pazīstama arī mums šajās dienās un mūsu pasaulē. Bieži vien cilvēkais skaudības vai vēl citu mērķu vadīti apsūdz tos, kuri kaut ko dara, kur ir kādās posteņos, kuriem veicas, varbūt brīžiem neveicas, bet ir vienkārši apsūdz tos uzmet aizdomēnu un tad skatās, kā tie tiks galā. Un arī šis cilvēks tika visai veiksmīgi galā, jo faktiski viņš arī likums nepārkāp iespējams, un kā mēs varētu saprast, pēc Mozes bauslības nevarēja ņemt procentus no jūdu tautas, tātad no saviem tautas brāļiem, un iespējams, ka samazinot, atlaižot, viņš vienkārši lika atdot to, kas bija paņemts, un saimniekam jau zaudējumu neradās. Tādēļ arī saimnieks viņu uzslavē par gudru rīcību, bet tas nav galvenais šajā rīcībā un līdzībā. Te runa ir, kā Kristus saka, par netaisno mamonu, par naudu, par līdzekļiem, par to, kas mums ir uzticēts, ar ko mums ir jādzīvo šajā pasaulē. Viņš saka, es jums saku, darat sev draugus ar netaisno mamonu, lai kad viņu vairs nav, tie jūs uzņem mūžīgos dzīvokļos, un viņš saka, šīs pasaules bērni savās lietās ir gudrāk par gaismas bērniem, jo gaismas bērni reizēm nezin, kā un ko darīt ar uzticētajiem līdzekļiem. Tie tos mēģina reizēm pierakstīt sev un saka, tas ir mūsu, un kā gribam tā lietojam, mēs savus desmitos, mēs savus līdzekļus, bet tā jau ir kunga. Daļa, un viņš arī ir tas, kas var izmantot šos līdzekļus. Kā viņš te nosaka, netaisno mamonu. Viņš saka, dariet ar to sev draugus, lietojiet šos līdzekļus, kādi jums ir iespējami, lai palīdzētu cilvēkiem darīt kaut ko labu, lai tad, kad jums nebūs to, tie atcerētos to un jums atdarītu. Viņš saka, jo ir nākamais princips, un par to viņš stāsta tūlīt tālāk, ir uzticamība mazās un lielās lietās. Un viņš saka, jums ir jābūt arī uzticamiem pie šīs netaisnās mantas, jo, ja tur jūs parādat uzticamību, prasmi ar to rīkoties, tad jums uzticēs arī patiesas vērtības. Un viņš saka, kā jūs varat kalpot diviem kungiem? Vai jūs varat sevi nodalīt no viena un kalpot vienam vai abiem vienu dienu vienam, otru otram? Nē, Dievs ir tas, kas var izlietot arī šos līdzekļus un ir devis tos jūsu rokās, lai jūs ar tiem saprātīgi rīkoties. Jo galvenais ir tas, kā mēs spējam uzticēt savu dzīvi Dievam, vai mēs mācamies to gudrību, ko viņš mēģina mums iemācīt, vai mēs spējam arī novērtēt to, ka mums ir jādzīvo šajā pasaulē, jārīkojas ar tiem līdzekļiem un iespējām, kādas mums ir, un jādara tas uzticami. Ja mēs to gribam tikai lietot savā labā uzkrāt, baidamies, kur mēs to ieliksim, vai mēs atgūsim, vai mēs ko pazaudēsim, var jau būt, ka nespējam arī reizēm to izprast, kur labāk būtu ieguldīt šos līdzekļus. Mums reizēm ir problēmas ar visu šo sistēmu, bet nauda un pozīcija, kā Kristus saka, nav pašmērķis. Cilvēkam jāsaprot, ka īpašums nav pašmērķis. Dievu valstība ir tā, uz kuru mēs tiecamies. Mēs varam ar tiem līdzekļiem, kādi mums ir, kalpot, darīt draugus, iepriecināt citus, dot tiem, kam ir vajadzības. Un saprast, kādam kungam tad kalpo arī šie līdzekļi. Vai tad Dievs nespēja kontrolēt tos, tie kalpo arī viņam? Un ne jau tikai tā nauda, kas tiek uzlikta upuru šķīvī baznīcā. Viņam kalpo arī visi pārējie līdzekļi. Un kalpošanā netaisnā manta var tikt svētība. Tā var tikt svētīta, ja mēs to lietojam paļāvībā kungam. Jo viņš ņem savās rokās visas rokas, arī tos, kuri nav vēl šodien mūsu baznīcās, nepieder draudzēm, bet kuri mācās saprātīgi, uzklausot šo dievišķo balsi rīkoties ar to, kas viņiem uzticēts. Pasaulē ir daudz cilvēku, kuri pieder Dievu valstībā jau pēc savas būtības. Un būtu labi arī mēs mācītos no viņiem un kā Dievu valstības mantinieki, kā mēs to saprotam, arī uzticībā kungam kalpot ar tiem līdzekļiem un dāvanām, kādas viņš mums ir devis. Es gribu novēlēt, lai tas ir mūsu katra piedzīvojums, un lai arī mēs šeit saprotam, ka mēs nevaram kalpot diviem kungiem, bet ar visu, kas mums ir jākalpo Dievam. Dievam ar visu, kas mums pieder, un tad Dieva svētība mūs apņems un pavadīs. Amen.
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījums skan katru sestdienu 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese Rīga, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. Ik viens ir mīļi aicināts uz 7. Dienas adventistu rīta dievkalpojumiem, kuri notiek šodien 10:00 Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Bauskā, Skolas ielā 3, Cēsīs, Kalēja ielā 6, Kandavā, Raiņa ielā 25, Ogrē, Brīvības ielā 4A, Valmierā, Apiņa ielā 4, Siguldā, Pērkona ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3, Tukumā, Harmonijas ielā 10, Kauguros, Oškalnu ielā 3, Saldū, Brīvības ielā 20, Dobelē, Gaismas ielā 9, Alūksnē, Latgales ielā 5 un 11:00, Liepājā, Ulriha ielā 70 un Madonā, Martas Riekstas ielā 1C. Šajos dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dievu vārdu. Bet mēs sakām jums uz tikšanos pēc nedēļas, šajā pat laikā ar Dievu.